Šogad jau 81. reizi tika pasniegtas prestižās Zelta globusu balvas. Pirms ceremonijas galvenais jautājums bija, kura filma saņēmis visvairāk globusu. Neapšaubāmas favorītes bija aizvadītajā gadā pasaules kinoteātros visvairāk skatītākās filmas – amerikāņu režisores Gretas Gervigas fantāzijas komēdija Barbie un britu režisora Kristofera Nolana biogrāfiskā drāma Oppenheimers. Barbie bija nominēta 9 kategorijās, bet Oppenheimers 8, taču gaidītā cīkstēšanās starp abām filmām izpalika. Filma Oppenheimers, kas vēsta par amerikāņu kodolbumbas izgudrotāju fiziķi Robertu Oppenheimeru, ieguva 5 zelta globusus. To atzina par labāko drāmu, bet pa globusam saņēma filmas režisors Nolans, galvenās lomas atveidotais Kilians Mērfijs, otrā plāna lomas atveidotais Roberts Daunijs juniors, kā arī filmas oriģinālā skaņu celiņa komponists Ludvigs Jēransons.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure.
Bet filmas Barbie veidotājiem nācās samierināties tikai ar 2 zelta globusu statuetēm – par labāko oriģinālu dziesmu un par kases panākumiem. Barbie pērn visā pasaulē nopelnīja 1,38 miljardus dolāru.
This is Bella.
Nominācijā labākais mūzikls vai komēdija negaidīti triumfēja grieķu režisora Jorga Lantima uzņemtā zinātniskās fantastikas komēdija drāma Nabaga radības, kas pērn saņēma Venēcijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu. Savukārt filmas galvenās lomas atveidotāja Emma Stone ieguva Zelta globusu nominācijā labākā pirmā plāna aktrise muziklā vai komēdijā. Labākās aktrises globusu par veikumu drāmā saņēma Lilija Gladstone par lomu dzīvā režijas klasiķa Martina Scorsese's jaunākajā filmā Ziedu mēnesis slepkavas. Gladstone ir pirmā indiāņu izcelsmes aktrise, kura ir saņēmusi Zelta globusu. Viņa daļu savas uzrunas teica dzimtajā valodā.
Okay, next one, go, ex. Ne tā neko pītāki, ma, to to seksi, keči, tapi, necakāk. I'm so grateful that I can...
Esmu ļoti pateicīga, ka varu kaut nedaudz runāt savā dzimtajā valodā, jo šajā biznesā agrāk bija pieņemts, ka pirmie dzīvotāju izcelsmes aktieri runāja angliski, bet pēc tam viņu teikto atskaņoja atpakaļgaitā, lai uz ekrāna radītu iespaidu, ka viņi runā dzimtajā valodā. Šī ir vēsturiska uzvara, bet tā nav tikai mana uzvara.
No filmām, kas nav uzņemtas angļu valodā, globusu ieguva franču režisores Justinas Trier tiesvedības trilleris Kritiena anatomija, kas pērn prestižajā Cannes kinofestivālā ieguva galveno balvu Zelta palmas zaru. Šī filma saņēma arī apbalvojumu par labāko scenāriju. Zelta globusus pasniedza arī labākajām televīzijas pārraidēm. Seriāls Pēctecība ieguva 4 balvas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.